Já jsem úplně na začátku dostal od Libora jiný téma a já jsem se rozhodl změnit, protože v práci, kterou dělám a s tím, jak se pohybuju v tom vesmírném průmyslu, tak logicky dělám sem tam nějakou přednášku určitě a vím, že i tady v sále jsou lidi, kteří těch přednášek dělají víc, ale hodně často jsem mluvil o tom, co děláme v Brně, co děláme na Jižní Moravě, co děláme v Česku, co dělá Evropa. A bylo to zajímavé, bylo to podle mě určitě inspirativní, ale přišel jsem na to, že je to pro určitou část lidí, ale že pořád stejně se dostávám k tomu, že když se cokoliv děje, asi to všichni znáte, nebo se všichni do té diskuze někdy dostají, nebo do té situace, přijde komentář, který řekne, no jo, a proč stavíme rakety, když prostě pořád máme na D1 jenom dva pruhy a ještě k tomu se pořád opravuje a proč lítáme do vesmíru, i když prostě nemáme lék na rakovinu a proč neřešíme hlad v Africe a místo toho to utrácíme za Jamesa Webba a tak dál a tak dál. A mně tyhle dotazy přijdou vlastně strašně legitimní, protože ta odpověď na ně není vůbec jednoduchá, protože i když ve chvíli, kdy se v tom člověk trochu pohybuje, tak tu odpověď umí najít, ale není ta odpověď takhle. A přišlo mi, že by bylo možná zajímavý a možná i důležitý udělat přednášku, která se na to podívá přesně naopak a kde celá ta přednáška vlastně nebude vůbec o tom, jaký je to stavět družice a jaký družice lítají do vesmíru a jaká bude mise na Marsu, ale která celá ta přednáška se bude věnovat o tom, proč to děláme a jestli to objektivně je k něčemu dobrý, anebo jestli nás to prostě baví a zajímá a děláme to proto, a jestli je to vlastně hodně drahý koníček, který si lidstvo vybralo a který je podporovaný, protože je to strategická vojenská technologie nebo něco takového. Proto jsem se ponořil tady do té přednášky, takže dopředu tím jako varuju, kdo o tohle téma nemá vůbec zájem, usnout můžete teď, na konci vás budím. A zároveň si myslím, že to téma je velmi důležitý jak pro lidi, kteří se spaceu vůbec nevinou, tak i pro lidi, pro který je to naopak jako velký koníček a věc, o které se buď věnou, nebo o kterou se zajímají. Protože je to přesně, je to takový to, že vám pokusím se vám dát náboje do toho zásobníku těch argumentů, když vám někdo bude říkat, proč tohle dělat nebo nedělat. To na jednu stranu. A na druhou stranu, já když jsem to dával dohromady, tak jsem vlastně byl nakonec až překvapený, kolik těch důvodů je. A už jsem tu přednášku měl poprvé tento týden v úterý. A vlastně, když jsem skončil, tak jsem si říkal, jo, je toho fakt dost a fakt to dává smysl. Tak doufám, že budete mít stejný pocit na konci i vy. Vesmír nás jako lidstvo zajímá a přitahuje a vlastně zajímá nás to už od počátku lidstva. Lidi se vždycky dívali nějak nahoru ke hvězdám, ať už si mysleli, že ty hvězdy obíhají kolem Země nebo Země kolem některých těch hvězd a tak dál. Vždycky se na to dívali, protože jako lidi jsme jaksi objevitelé, jsme dobrodruzi a zajímají nás nové věci, zajímá nás neznámo, zajímá nás nějaký dobrodružství a to jsme v těch hvězdách viděli. Proč nás to navíc baví, je protože ten vesmír, ten průzkum toho vesmíru, ta vesmírná věda, jsou to nějaké technické výzvy, které jsou na hranici proveditelnosti. Je to něco, co je strašně složitý, je to drahý, zabere to hodně času, hodně úsilí a to je něco, co samozřejmě nás zajímá, abychom měli takový ten eureka moment, že se to povedlo. Je tam samozřejmě spojená s tím touha po poznání a je tam i takový krásný kontrast té vzdálenosti, kdybyste chtěli jet do Japonska, tak pokud jste tam nikdy nebyli, tak nemusíte věřit, že Japonsko existuje. Japonsko z Česka nejde vidět, ani když vylezete na pradět a všechny ty fotky můžou být teoreticky vymyšlený a tak dál. Ale skoro v každém filmu o Apollo 11 je ten záběr, jak ti astronauti se den nebo dva dny před letem dívají na ten měsíc a říkají, tam prostě za ten týden nebo za jak dlouho budu. A to je to, co je určitě část toho zážitku, který v tom máme, část toho, co nás fascinuje na vesmíru, že je to ta kontrast toho, že je to strašně daleko a zároveň třeba ten měsíc a spoustu z těch hvězd můžeme každou noc pozorovat. A tady jenom ještě mám takový vklad k těm kulturám, že vlastně tady to je souhvězdí, kterýmu, nebo hvězdy, kterými se skupujeme do souhvězdí Orion, ale vlastně v každé kultuře se to souhvězdí jmenuje jinak, obsahuje trochu jiný počet hvězd a tak dál a ukazuje to, jak vlastně ty věci vnímaly ty kultury jinak, ale všechny se o to nějakým způsobem zajímaly. No a teď přichází ta klíčová otázka, jestli to k něčemu je, jestli nejde jenom o to, že to jsou obrovské částky, které stojí jakákoliv výroba, jakýkoliv vývoj ve spaceu, jestli to není jenom o tom, že vyrábíme nějaké věci, které v naprosté většině jsou vlastně neopravitelné a pokud se tam stane nějaký problém, tak někdy ho zvládneme nějak vyřešit, někdy zvládneme dát to do nějakého úspornějšího režimu, který dělá nějakou základní funkci, ale velmi často je to prostě rozbitý a nezvládneme s tím nic udělat. A často bohužel prostě musíme, nebo bohužel bohu dík, musíme vytvářet úplně nové technologie. Na začátku hodně vědeckých misí jsou problémy, které, aby mohly být vyřešený, tak je potřeba vymyslet úplně nový přístup, úplně novou výrobní metodu nebo rozšířit výrobní metodu do měřítek, ve kterých zatím nikdy nebyla použitá. A jenom to dostat něco nahoru na orbitu nás stojí desítky tisíc eur za každý kilo. Je to, ještě se zastavím tady, je to zajímavý, já jsem, když jsem tu přednášku chystal, tak jsem přemýšlel, jestli je nějaký dobrý srovnání, tak taková zajímavost, zjistil jsem, že James Webb stál teda 10 miliard dolarů, což je zhruba stejně jako HDP Kosova. Jo, tak to mě přišlo docela zajímavý, že vlastně má teda, Kosovo má skupní sílu 25 miliard dolarů, takže by si mohli za rok koupit 2,5 weba, ale je to docela zajímavý srovnání. Myslím, že 60 zemí na světě má nižší HDP, než je cena weba. Připravil jsem si 11 a 8 důvodů, proč si myslím, že space dává smysl a proč jak věda, tak průmysl v tomhle odvětví je smysluplný, ale nechávám na každém, aby se rozhodl, jestli mu bude věřit nebo ne. Těch 11 důvodů mluví o tom, proč to má smysl dělat dneska, s těma benefitama, který z toho máme dneska, a těch 8 důvodů, proč to bude dávat jenom větší a větší smysl do budoucna. Takže možná, když budu mít podobnou přednášku tady za 10 let, tak budu mít těch důvodů už 19. Co máme teď? Vesmírný průmysl je tady s náma od nějakých 60. let a věda samozřejmě od počátku v podstatě můžeme říct. A v roce 2021 byl odhad Euroconsultu o tom, jak velký je vesmírný průmysl zhruba 370 miliard dolarů. Ale s tím, že 95% z toho jsou vlastně služby, které využíváme na Zemi. To znamená, my, když mluvíme o tom průmyslu, tak zase my vidíme třeba často nejvíc ty rakety, vidíme věci, které jsou spojené okolo vědeckých misí a tak dál, ale prostě ohromná část, 95% toho průmyslu, opravdu nakonec přináší nějakou hodnotu, nějakou službu zpátky na Zem. A samozřejmě odhady toho trhu jsou, že to bude růst k nějakému 1 bilionu dolarů někde k roku 2040, tak uvidíme, jestli se bude měnit i to procento nebo ne. No a ve space průmyslu se říká, že existuje nějaký ekonomický multiplikátor, který říká, že když dáte 1 euro nebo 1 korunu nebo jakoukoliv 1 měnu dovnitř, tak co vám z toho vypadne, je to takový krásný spořící účet a ty čísla se liší, některé státy říkají 2, některé 10, proto tady nejsme. Ale zatím to vypadá, že opravdu se vyplatí do toho ty peníze dávat, protože to přináší zpátky hodnotu plus ještě ty finance. A rozjedeme těch 11 důvodů. První dva já dneska proletím trošku rychleji, protože se jim bude trochu víc věnovat ve své přednášce poměra do. Ale prvním tím důvodem je pozorování Země pro předpověď počasí a monitoring klimatu. Je to úplně samozřejmá věc. Asi všichni z vás jste někdy použili předpověď. Je to věc, kterou používáme denně, ale není to jenom o tom, jak se oblečeme, ale předpověď je strašně důležitá samozřejmě pro předvídání nějakých globálních katastrof, jako jsou prostě tsunami, jako jsou hurikány, které často zasáhnou nejenom jeden, ale víc kontinentů tím, že tam potom je nějaká zpětná vlna a tak dál. A tady tyhle věci my máme pocit dneska, že se možná dějou víc, než se děly v minulosti. Ta realita je samozřejmě taková, že se dějou trošku víc, než se děli, zároveň my o nich mnohem víc víme, ale hlavně tady ty události všechny jsou o několik řádů méně smrtelný, než bývaly v historii, a to proto, že dneska můžeme dát varování 2-3 dny dopředu, že se blíží nějaký tsunami, že je riziko, nebo že se blíží nějaký hurikán, že je třeba zvýšená tektonická aktivita, takže je riziko nějakého zemětřesení nebo toho tsunami a tak dál. A tak to jsem právě řekl. První satelit, který monitoroval který byl používaný i pro předpověď počasí, byl vypuštěn už v roce 1960. To znamená, je to jedna z těch aktivit, které jsou fakt s náma od počátku toho lidského snažení dobývání kosmu. A jmenoval se Tyros, byl to americký satelit, tady je takový velmi, velmi odborný nákres toho, jak asi vypadal. Půjdeme na druhý bod, to je pozorování pro zemědělství a monitoring zdrojů. Zase je to něco, o čem se hodně mluví a zvlášť té komunitě vesmírné, ale zatím, aspoň z toho, jakou mám zpětnou vazbu, tak mi přijde, že se o tom možná víc mluví, než je to v reálu aplikováno. Libor přikivuje. Jde samozřejmě o sledování zdraví úrody, ale taky jde o sledování zdraví půdy, o erozi, o vlhkost. Existují dneska, a jsou i třeba v Brně kolegové na Masarykově univerzitě, kteří umí pomocí dat z traktoru a ze satelitu určit ideální trasu toho traktoru po tom poli, tak aby se otáčel na místech, kde je to pole nejméně úrodný, a tak aby třeba jel buď nejvíc ekonomicky nebo nejvíc ekologicky. Nikdy to nejde zároveň to samý, bohužel. Dá se dělat samozřejmě sledování ryb a oceánů, to je něco, na co v Česku rádi zapomínáme, protože těch oceánů úplně moc nemáme, až konečně anektujeme Královec, tak to bude lepší. A používá se samozřejmě k přesnému hnojení. Tam je zajímavé, že tady se nám potkává ta ekologie nebo ekologičnost a ekonomičnost, protože to přesné hnojení, samozřejmě ve chvíli, kdy už ten zemědělec má zavedený ten systém, tak je jak levnější, tak ale i šetrnější, protože nehnojím všude, nehnojím třeba v takovém množství, ale hnojím opravdu množství, který má pro to pole ještě přínos, a tím samozřejmě za to hnojivo ušetřím, anebo třeba i dělám kombinaci různého postřiku na různých místech v rámci toho pole. Samozřejmě jde i o monitoring kvality ovzduší, ale taky monitoring zdrojů vody a detekce přírodních zdrojů a monitoring těžby. Zrovna v té těžbě, protože tohle je průmyslový odvětví, který je hodně, řekl bych, moderní, snaží se hodně aplikovat ty nejnovější trendy, protože je na ně tlačeno jak ze strany nějakých emisních povolenek, tak ale i protože se snaží prostě maximalizovat ten zisk. Tak zrovna tam se satelitní data používají docela hodně. A samozřejmě detekce globálních změn na planetě. To, že probíhá nějaký globální oteplování, že k němu nějak přispíváme, to je daná věc, a díky satelitům my můžeme zase líp sledovat, líp můžeme to kvantifikovat, můžeme získávat přesnější data, který bychom jinak možná získali, některý z nich určitě nezískali, ale neměli bychom takovou pravidelnost, neměli bychom takovej rozsah, neměli bychom třeba tak dobrou kvantifikaci a tak dál. A důkazy globálního oteplování. Tady mám snímek, který je právě to použití v těžbě. Je to kombinace nějakého RGB a hyperspektrálního snímku, kdy můžeme vidět, že tady nic nevidíme, je to prostě hnědý. Asi kdybychom byli nějací odborníci na těžbu, tak víme trochu víc. Ale tady už i úplně jako amatéři zvládneme poznat, že nejspíš jsou tady různý materiály, různý horniny a tak dále. Dá se samozřejmě potom podle toho třeba vybírat nejlepší ložisko v dané lokalitě nebo i optimalizovat třeba povrchové doly nějakým rychlejším způsobem. Třetím bodem je monitorování nebo pozorování vesmírného počasí a potenciálně nebezpečných těles. Země není ve vesmíru sama. Možná vás to překvapí, ale tím, že je Země placatá, tak docela hodně se toho schovává pod ní. A schovávají se tam i věci, které nám můžou škodit. Samozřejmě nás ovlivňuje to okolí, ovlivňuje nás velmi silně, ovlivňuje nás například solární vítr, což je vlastně proud energetických částic, které směřují směrem od slunce. Já tady mám takový velmi jednoduchý obrázek a jinak je to univerzita na Novém Zélandu, moc se mi to líbí. Tady je to sluníčko, tady jsme my a díky tomu, že máme magnetosféru, která nás chrání před tím solárním větrem, tak jsme částečně ochráněni, ale částečně přes póly k nám se ten solární vítr dostane. Ty částice reagují s atmosférou a s tím magnetickým polem Země a my to známe třeba jako polární záři, ale když je nějaký větší výboj na slunci, dostane se k nám víc těch částic, tak to může způsobit nám nějaký trampoty, může to poškodit nějaký družice, což si řeknete, tak tady ten člověk přišel nám mluvit o tom, proč je space dobrý pro Zemi a říká, že nám space ochrání space, ale samozřejmě ty družice pak přináší tu další hodnotu a taky nám to může negativně ovlivnit rozvodovou síť, což už samozřejmě můžeme pocítit. Můžeme pocítit třeba na nějakých blackoutech nebo na něčem takovým. Kolem Země jsou taky blízkozemní objekty, je jich nějakých 30 tisíc, jsou to od nejmenších po docela velký kameny a NASA má teda jako jeden z úkolů, který dostává od amerického senátu, tak má trackovat všechny objekty nad nějakou velikost. Pokud vím, tak ten základní rozkaz byl nad 1 kilometr a ten snížený je teď nad 400 metrů, pokud se nepletu, ale nějaký číslo tam je. Jde o to samozřejmě, že se snažíme vědět, co se kolem nás děje a jestli se neblíží nějaký takový moment, při kterým naši předchové dinosauři řekli pápa a bohužel se nám museli pak proměnit v ropu. Družicové komunikační systémy, je to zase úplně jasná věc, kterou asi vymyslíme z hlavy, že tohle je jeden z těch přínosů. Je tam televize, co je úplně jasná věc. U té televize mně přijde strašně zajímavý, že si často neuvědomujeme, že ty satelity, který tu televizi nebo který to vysílání nám zprostředkovávají, tak jsou opravdu až na té geostacionární dráze, která je fakt daleko a že když se prostě sousedka nebo my díváme na televizi, tak ten signál, na který se díváme, tak letěl víc jak 36 tisíc kilometrů nahoru a pak zase víc jak 36 tisíc kilometrů dolů a my se na ně díváme. Mně to přijde jedna z takových těch věcí, které považujeme za normální, ale zároveň mi to přijde prostě strašně zajímavý, protože je to přesně ta věc, kterou všichni znají, všichni někdy se asi na satelitní televizi dívali a zároveň hodně lidí má pocit, že satelit je jenom teda to, co je na tom domě, ono správně česky to je satelit, ale už si neuvědomí, že to je opravdu proto, že přijímají ten signál z té družice. Je tam samozřejmě použití i k rádiu a samozřejmě ty rádiové vlny, to je široký spektrum, ale dneska se hodně mluví o 5G síti a 6G síti podpořené družicovým vysíláním a taky se používají družicové systémy pro podporu nějakých IoT sítí, to znamená ty Internet of Things, všechny možné zařízení připojené na společnou síť, kde si předávají data. Satelitní telefony nepoužívají se zase jenom v armádě. Já jsem se tady naschoval v celé té prezentaci těm strategickým armádním věcem vyhýbal, protože to je přínos, který je sice jasný, na druhou stranu můžeme říct, že je trošku jako sebestředný, ale satelitní telefony jsou pořád úplně běžná věc při jakékoliv vědecké expedici do horšího hornatého prostředí, do severní pól, na jižní pól, je to běžná věc pro kohokoliv, kdo se věnuje jachtingu a tak dál. A taky je to vždycky ta možnost poslední záchrany ve chvíli, kdy vypadne pozemní síť, tak ta satelitní funguje. A samozřejmě satelitní internet, Starlinky, Kuipry, OneWeby a všechny tady tyhle věci. Pozicovatní navigace a časování je něco, na co často zapomínáme nebo myslíme jenom na tu navigaci, ale pozicování je teda čistě určení pozice, to znamená v 2D nebo 3D prostoru, kde jsem. Navigace jde o to, že mi to ukazuje, kam jdu, jaký mám nějaký směrový rychlostní vektor a tak dál. A samozřejmě je tam potom to časování, který dává určení přesného času. Systémy, které nám toto dávají, tak jsou to čtyři, nebo je to jeden typ systému, který je ale v různém provedení pro různý, bych řekl, mocenský uskupení. GPS, americký systém, dneska používaný celosvětově, ale samozřejmě s určitým riskem, že může přestat fungovat nebo může se znepřesnit velmi, velmi rychlým způsobem. Galileo je systém Evropské unie. Mimochodem, opravdu Británie tím, že udělala super nápad Brexit, tak se vyloučila i z Galilea. GLONASS je ruský systém, Beidou je čínský a IRNSS je indický systém. Pokud vím, tak existují ještě další, ale tohle jsou ty v současné době největší, nebo s tím největším plánem na největší pokrytí, na nejvíc družic. Dneska ty lepší čipy, které jsou používané k příjmu toho signálu, tak umí samozřejmě kombinovat několik těch signálů zároveň a tím se to dá zpřesnit. V roce 2017 vznikla nějaká studie, která říká, že jenom v USA, kdyby přestala fungovat GPS, tak každý den ztráty je minimálně 1 miliarda dolarů denně. Ukazuje to, jak moc jsme na tom fixovaní. Není to jenom o tom, že nám někdo nedoveze pizzu až k domu, ale spousta věcí, které jsou právě v tom zemědělství, ať už v logistice, tak jsou ale věci, které jsou na tu navigaci vázané i kvůli prostě monitorování právě třeba spotřeby, optimalizaci té logistiky a tak dál. A to, o čem se často nemluví, tak je to časování, protože ten signál, který tyhle družice nebo tyhle družicové systémy vydávají, tak sobě obsahuje i časovou složku. A ta časová složka nám říká přesný čas, což je strašně zajímavý, protože my vlastně se můžeme úplně vzdát těch informací o té poloze, který dostaneme nebo který si ten čip vypočítá po té, co se připojíme na víc družic, ale máme tu časovou informaci, která se používá k takzvanému timestampingu, k nějakému označkování přesného času a díky tomu zvládneme třeba kontrolovat to, abychom si nevybírali z víc bankomatů zároveň, protože kdyby se to dělo, tak to určitě znamená to, že je tam nějaký problém, že je tam nejspíš nějaký podvod, protože to není fyzicky možný. Používá se to zase třeba k sladění časovému zase té elektrické přenosové sítě. Používá se to k synchronizování všech možných dalších bankovních transakcí. Používá se to k synchronizaci leteckých informací a tak dál. Je to strašně důležitý a možná vás napadne, samozřejmě i ty satelity samotný tím pádem musí být nějak synchronizovaný. To se děje a to se děje zase ze Země nějakým laserovým synchronizačním paprskem. Takže dostáváme se do nějakého cyklu, který, pokud se nepletu, celý začíná u dvojice atomových hodin, který celý tady ten cyklus přesného časování roztáčí. Šestým důvodem je ekonomický růst a průmysl s velkou přidanou hodnotou, protože ten vesmírný průmysl je vlastně horizontálním průmyslem. Zatímco třeba strojírenství, elektrotechnika jsou v podstatě vertikální průmysly, tak automotiv nebo lodní průmysl nebo vesmírný průmysl jsou průmyslem horizontálním, to znamená, on spojuje všechny možný ty vertikální průmysly dohromady a přináší zrovna ten space průmysl vlastně často takovou tu třešničku na dortu. Ty věci, které mají mít nejvyšší spolehlivost, vysokou odolnost, často jsou nějakým způsobem inovativní, tak jsou z toho vesmírného průmyslu. Pozor, Neznamená to, že jsou často revoluční, protože oni často ten vesmírný průmysl, zvlášť v podání těch institucí a vesmírných agentur, je velmi, velmi konzervativní. A díky tomuhle dochází i k propojování zdánlivě odlišných odvětví. Já ještě o tom budu mluvit v sekci vynálezů, ale vzniká tím práce s velkou přidanou hodnotou a samozřejmě roztáčí se takový ten kolotoč, že někdo dělá něco ve vesmírném průmyslu, vznikne z toho nějaký spin-off, nápad na nějaký jiný podobný produkt, který tu technologii nějak využívá. Ta technologie se dá využít jinde, spojí se s něčím jiným a tak dál a tak dál. A to plynulé právě přechází na sedmý důvod. To jsou nové technologie a vynálezy. Já tady mám takovou plejádu, tak to projedu docela rychle. Myslím si, že o všech těch věcech jste slyšeli. Vybíral jsem na schvál věci, které buď byly přímo financované kosmickým průmyslem, anebo vznikly jako produkt toho kosmického průmyslu. Nemám tady například suchý zip, který se používal už předtím a kosmický průmysl mu dodal té všestrannosti a použití a tak dál, ale nebyl vynalezený díky tomu průmyslu. Infračervený teploměr, něco, co jsme v covidu asi viděli skoro všude, z věci, kterou mělo pár lidí doma a jinak jsme ho viděli v nemocnici, se stala úplně běžná pomůcka. Bezdrátová sluchátka, headset, taky vznikl díky vesmírnému průmyslu. Tenisky, ne jako celá ta bota, ale styl zpracování té podrážky, ta vulkanizace gumy vlastně vznikl jako jedna z věcí během programu Apollo. Plastové sluneční brýle nebo sluneční brýle s plastovýma čočkama. Bylo potřeba vymyslet nějaký způsob, jak udělat tady ten sluneční štít, který bude zároveň lehký, odolný a blbě se poškrábe. A samozřejmě, když z toho jde udělat celý štít na měsíc, proč by z toho nešli udělat sluneční brýle do auta, to je jenom jednodušší. Foťáky a webkamery v té podobě, v jaké je známe, kdy to jsou maličký čipy, který i v tom telefonu nebo v té webkameře zvládnou zpracovat ohromné množství informací a v docela rozumné kvalitě. Implementovaná nebo vestavená inzulínová pumpa, která vznikla právě proto, aby bylo možnost regulovat astronautům nějak plynulé hladinu cukru v krvi tím, že jim budu nějak pravidelně dávkovat inzulín. A počítačová myš, která přímo byla financovaná NASA, toto je opravdu ten první prototyp počítačové myši. A nesmím teda zapomenout na akumulátorový vysavače, což je moje oblíbená věc, protože asi málo lidí by to typlo a opravdu je to tak, že zakázku na vývoj vyhrála firma Black & Decker, kterou známe, že vyrábí nářadí a vyrobila variantu pro Space, ale taky nedlouho potom uvedla na trh komerční variantu, která se velmi rychle stala hitem. Medicínský výzkum, to je něco, o čem tak tušíme, že se to děje. Děje se to samozřejmě na Mezinárodní vesmírné stanici. ISS je jedna velká laboratoř a vlastně velká část těch modulů je ze všech čtyřech stran, protože není podlaha, není strop, pokrytá různýma vědeckýma zařízeníma, stejně tak je to zvenku stanice. Zkoumá se samozřejmě vliv radiace a mikrogravitace na lidské tělo. Zkoumají se nový léčiva, zkoumá se, jak to působí na svalový systém, kosti, kardiovaskulární systém. A ten výzkum je samozřejmě určený i proto, abychom věděli, jak ty astronauty vybavit, jak se o ně starat, jak se připravit na nějakou cestu do daleka, ale zároveň se to hned přenáší do těch nemocí, které máme na Zemi, jako je třeba nějaký řídnutí kostí, osteoporóza, jako je svalová atrofie a tak dál. Jestli je astronaut ve vesmíru ve stavu ve stíže, kde ty svaly sám přirozeně nepoužívá, nebo jestli máme kvadroplegika, který je upoutaný na lůžko a ty svaly taky nepoužívá, na jednu stranu je to hodně odlišný důvod, na druhou stranu to, co se děje v tom těle, je podobný a můžeme podobným způsobem na to reagovat a nějak to ovlivňovat. Protože kombinace radiace a mikrogravitace určitým způsobem diskvalifikuje nebo vyřazuje imunitní systém a tak je to velmi zajímavý pro lidi, kteří mají nějaký autoimunní onemocnění nebo nějaký s tím spojený problém a zase ty věci, které zjišťujeme, se dají přímo aplikovat do medicíny. No a samozřejmě to, jak nás ovlivňuje radiace. Tady asi někteří z vás poznávají dvojčata Scott a Mark Kelly, kteří jsou oba astronauti. Já teda mám bráchu, který není dvojče, ani nejde, nejsme astronaut. Představa, že musím být i dvojče astronaut, tak je úplně super. Proběhl tady parádní pokus, kdy jeden z dvojčat byl více jak rok na mezinárodní vesmírné stanici a oni jak předtím, tak potom jim udělali velkou hromadu testů, včetně genomového sekvenování, včetně vzorků všech kapalin, tekutin, který v těle máme, odběr všech možných tkání a tak dál. A do dneška všechny ty data ještě nejsou vyhodnocený, do dneška na tom vědecký týmy pracují a porovnávají, protože tohle je prostě přesně ten pokus, jak z učebnice, který snad ani nikdo nedoufal, že se jednou může udělat, ale opravdu jsme ho udělali. Mimochodem, a já jsem hrozný na jména, takže si dvojčata pletu, ale manželka je z jednoho z dvojčat je bývalá senátorka a druhý z dvojčat je senátor. Takže je tam i krásný propojení do dalšího bodu, o kterém ještě budu mluvit. Samozřejmě neurologie, psychologie a orientace, protože ve stavu bez tíže nefunguje úplně dobře náš kochleární systém, takže zase můžeme se z toho poučit pro lidi, kteří s ním mají nějaký problém na zemi nebo vznikají i nějaké pomůcky, které by pomáhaly lidem se v tomto orientovat. A psychologie a neurologie velký samozřejmě vliv na psychiku, když jste zavření přes rok na stanici a jste nějakých 450 km nebo 400 km nad planetou, máte určitý počet lidí, se kterými se potkáváte, nemáte pod nohama pevnou zem a tak dál. Možná jste zaznamenali, že jo, i ty krásný videa, jak astronauti přiletí z vesmíru a prvních pár dní si odkládají předměty do vzduchu a jsou překvapení, že je tady gravitace a že ty předměty padají. Vesmír nám pomáhá hodně i v základním výzkumu, protože pochopení dějů ve vesmíru vede k lepšímu pochopení dějů na naší planetě. My se hodně dlouho snažíme vymyslet...
Jo, děkuju, já se do toho pořád bouchám.
My se hodně dlouho snažíme vymyslet, jak by mohla fungovat jaderná fúze, jak bychom ji mohli udělat a na Slunci je to nejběžnější aktivita, dokonce je to možná nejběžnější chemická reakce, která ve vesmíru existuje. Jaká je to? Fyzikální je to reakce? Jaderná reakce, která ve vesmíru existuje. A tak dál. Samozřejmě používáme jak tu astrofyziku, tak ale zase i ty pokusy k mikrogravitaci pro toto. A díky tomu se víc chápeme fyziku, víc chápeme jednotlivý děje a to zase zpátky nám pak přináší ty benefity pro průmysl. Já tady mám třeba tady tu fotku, je to plamen v atmosféře, nebo plamen v gravitaci versus plamen v mikrogravitaci. Největší postrach všeho, plamen ve vesmíru a samozřejmě věci se zbláznili a přesvědčili všechny, že je potřeba to vyzkoušet i na ISS. Určitě by se nic špatného nestalo zatím. Mezinárodní kooperace a společné projekty. Tohle je na jednu stranu takový, můžeme říct, jakoby lehčí téma. Na druhou stranu je to něco, co víme, že funguje a vidíme, že se i dostáváme do situace, kdy to po 20 letech přestává fungovat od 24. února, ale ISS už nikdo neodpáře, že je to obrovský mezinárodní projekt a že se podařilo to, o čem někteří lidi snili, někteří možná se ani neodvážili snít, kdy já tady mám moji oblíbenou ilustraci evropského raketoplánu Hermes a připojený na, na to, jak původně měl vypadat evropský modul Columbus, kdy se ještě počítalo s tím, že by to mohl být samostatný modul, který by byl takovou evropskou vesmírnou stanicí. Když teď vezmeme, že ten modul je pevně připojený na ISS a dělá tam velkou parádu a děje se tam hromada vědy, tak si myslím, že to je úplně krásný, že opravdu tu stanici společně tady, tady v těch státech zvládneme, zvládneme opatřovat, plus samozřejmě v ESA těch států je mnohem víc, který se na té stanici nějak, nějak přímněji nebo nepřímněji podílí. Přes 20 let ta spolupráce fungovala, fungovala občas se zaskřípáním, ale v podstatě krásně a teď i přesto, že jsou řady sankcí, jsou řady, řady pravidel změněný, tak pořád máme, máme ty naše astronauty a kosmonauty ve vesmíru, kteří, kteří si tam povídají a kteří tam nějak spolu koexistují, dokonce i v době, kdy v podstatě je, je tam velmi nepřátelský prostředí, tak se vyměňují lety na raketách, takže to si myslím, že je velmi zajímavý. A ukazuje to i to, že ti lidi jsou už spolu zvyklí tak moc pracovat, že pokud vyloženě nedostanou nějaký zvláštní kariérní amok jako, jako Rogozin, tak, tak prostě spolu spolupracovat chcou dál, nezávisle na tom, jaká je tam, jaký je tam tlak ze strany těch vlád. A samozřejmě vesmírný průmysl, i když teda je to nějakých 370 milionů dolarů, ne, 370 miliard dolarů, tak je to, je to nějaký globální, globální trh. Nedá se to dělat tak, že řeknu, budu spolupracovat jenom v Česku, jenom v Evropě. Samozřejmě tím navazuju přátelství, vztahy a učím se o jiných kulturách a to zase přináší to, že si v tom vesmíru, že si v tom vesmíru na naší planetě nějak víc rozumíme, učíme se o tom, jak asi fungují lidi, inspiruje nás to, vznikají kvůli tomu určitě zajímavé věci a tak dál. A ten poslední bod je takovej, řekl bych možná až filozofický, dává nám to nějaký cíl k objevování, dává nám to určitě některým lidem smysl, proč vůbec bych měl existovat tady na, té, na tom malým kousku kamene, který tak nějak pluje vesmírem. Je to nějaký ten teda filozofický přínos mít k čemu směřovat, ale určitě některým lidem to dává i ten pozitivní, tu pozitivní energii, že je nějaká možnost meziplanetárního lidstva, je nějaká možnost, že ano, slunce teda podle nějakých výpočtů se bude postupně zvětšovat, až, až nás sežehne a pak, pak někdy možná celý, celý sní, ale my, když budeme šikovní, tak máme mezi tím prostor se přesunout do nějakého místa, kde nám třeba bude za chvilku líp. A samozřejmě tím nám to i přináší nějaké další možnosti v budoucnosti. A tady se přenusu z té části, kde mluvím o věcech, které se dějou, do toho, co se bude dít v budoucnu. A já tady mám 8 důvodů, kdy velká většina z nich už jsou věci, které byste mohli říct, že dneska už jsou v podstatě na spadnutí. Existují pak mnohem, mnohem odvážnější věci, které jsem tady nedával, už ať už z časového hlediska, nebo z hlediska toho, aby mě konzervativnější publikum třeba nevypískalo. Výroba a výzkum v mikrogravitaci je to úplně unikátní prostředí, na Zemi ho neumíme nijak dobře simulovat, umíme udělat nějaký krátkodobý test, umíme udělat test, pokud mám něco hodně malýho, ale neumím udělat dlouhodobý test na větších věcech, neumím to úplně zohlednit a tak dál. A pro hodně věcí ta mikrogravitace může být velmi přínosná, třeba protože tam není to negativní ovlivnění nějakou tíhou jedním směrem, která by mě potom dělala, ovlivňovala nějak tvar toho, co se snažím vytvořit, a taky proto, že je pro mě jednodušší některé ty věci držet pohromadě. Asi většina z vás někdy viděla, ať už naživo, nebo na videu, nebo možná máte doma to, jak funguje 3D tiskárna, a 3D tiskárna má jednoho úplně největšího nepřítele. Nebo prvním teda jsou plasty mladéč, ale druhým je gravitace. Kdyby nebyla gravitace, tak 3D tiskárna je úplně super věc, která úplně krásně funguje, ale kdo z vás máte tohodle koníčka, tak víte, že prostě různý podpory a vymývatelný materiály a tak, prostě se jim nevyhneme, protože gravitace. Zároveň samozřejmě ta gravitace nám i pomáhá v jiných věcech v tom tisku, ale dá se to na tom lehce představit. Testování a výroba léčiv zase, když chci určitý věci, aby mě proběhly správně, když chci, aby třeba nějaký mikrofluidický test se mi vyvinul tak, že opravdu udělám nějaký spektrum, kde budu mít různou saturaci tkáně nějakou jinou látkou a tak dál a chci, aby se mi to léčivo rozlilo všude stejně, na Zemi to můžu nějak nasimulovat, nejspíš se mi to stane, ve vesmíru se to stane mnohem jednodušeji a v nějakým potom měřítku to vlastně nakonec může být i levnější. A tady se dostávám právě ke krystalům. Růst krystalů je něco, co se neděje teda jenom v zimě venku, ale krystaly jsou samozřejmě zvlášť v elektronice v podstatě alfa a omega všeho, ať už se bavíme o nějakých oscilačních krystalech, který prostě používáme k hlavně jako nějaký základní šasovače, nějaký kmitače, tak i proto, že vlastně krystaly používáme na veškerý polovodičový materiály. No a ty krystaly nám zvládnou ve vesmíru vyrůst, nebo v mikrogravitaci vyrůst tak, jak by nám na Zemi buď nikdy nevyrostly, nebo by nám na Zemi vyrostly mnohem menší za větší námahu a tak dál. A to znamená, že tohle je jedna z věcí, u které se předpokládá, že velmi brzo se dostaneme do té chvíle, kdy to opravdu bude ekonomický a opravdu bude levnější ty krystaly vyrábět určitý typy samozřejmě na nějaké stanici v mikrogravitaci, než je pro nás připravovat je v umělých podmínkách na Zemi. Podobně to může být s nějakou pokročilou metalurgií, kdy ve chvíli, kdy chceme dělat nějakou speciální slitinu s extrémně malýma množstvíma jednotlivých příměsí, tak to, abychom tu příměs zahřáli na správnou teplotu, aby nám se při té teplotě držela, abychom to zvládli všechno spojit, tak je možný dělat díky nějaké magnetické levitaci tady na Zemi, anebo je možný využít mikrogravitaci, využít toho, že můžu třeba i jednodušeji načerpat vákuum a v tu chvíli, kdy mi něco levituje ve váku, tak vlastně vyloučím jak přenos tepla prouděním, tak vyloučím přenos tepla vedením, zbývá mi jenom přenos radiací a zvládnu třeba mnohem líp kontrolovat i tu teplotu toho kovu, že ho mám přesně na té teplotě a není ani pod tou teplotou, ani nad tou, která je ideální pro třeba vytvoření té slitiny nebo když potřebuji udělat nějaký teplotní přechod a tak dál. A výroba optických vláken. Zase gravitace je tam velkým nepřítelem. Tady na tom slajdu jsem zrovna dal všechny věci, které už byly v nějaké testovací fázi udělané. Některé z nich už byly i provedené jako vyloženě komerční objednávka. A zrovna tady u těch věcí očekávám takovej největší nebo nejrychlejší růst. A ještě jsem zapomněl na keramickou stereolitografii. Zase kdo z vás zná rezinový SLAčkový 3D tiskárny, tak si představte, že ten rezin není rezin, ale je to keramika. Rychlá suborbitální přeprava, to je bod, kolem kterého já jsem takový lehce skeptický, ale myslím si, že má velký využití. Dneska se bavíme hlavně o Starship a Super Heavy, ale těch systémů je víc, tenhle je takovej nejznámější a nejhlasitěj mluví o té suborbitální přepravě, ale já si myslím, že to využití nebude ani tak v té osobní, jako spíš v nějaké vojenské a strategické přepravě. Říkal jsem, že tomu vojenství se tady moc věnovat nebudu, ale já si myslím, že tady to je zajímavý příklad právě třeba, když bude zemětřesení na Haiti a já tam velmi rychle potřebuji dostat velké množství materiálu, tak i když ten materiál budu mít v tu chvíli zrovna prostě někde na Fajerských ostrovech, nebo ho budu mít vedle Tokia, nebo kdekoliv jinde, tak ho tam dostanu tak rychle, že letadlem ho tak rychle vůbec nedostanu. A navíc Zrovna třeba kombinace Starship Super Heavy má samozřejmě takovej prostor na náklad, jako bych zvlášť po válce na Ukrajině do letadla už velmi těžko dostal. Vesmírný turismus a overview efekt. Otázka je, jestli je to přínos. Richarda Bransona nejde nemilovat, ale přesto ten vesmírný turismus má sebou samozřejmě takovou tu negativní konotaci, kdy bohužel prostě to potom vypadá, že teda vesmír je jenom pro lidi, kteří jsou strašně draze pozorovat hvězdy a nebo mají moc peněz, neví co s něma, tak jsou letě do vesmíru. Ale myslím si, že ten vesmírný turismus má přínos, protože pomůže zlevnit určitý technologie, které se potom dají využít i pro astronauty, pro profesionální mise a tak dál. A taky protože většina astronautů, kteří se vrátili na Zem, mluví o takzvaném overview efektu, to znamená ve chvíli, kdy vidíte tu Zem, z té dálky vidíte, jak vlastně všechno na Zemi je to tady malý, jak vlastně jsme tady opravdu na kousku šutru, tak se potom na život díváte trochu jinak. Je to prý jeden z důvodů, proč tolik astronautů nebo amerických astronautů se potom drželo nějakou politickou funkci. Vesmírná solární energie je téma, který podle mě paradoxně z těch témat, o kterých tady mluvím, zní skoro nejvíc jako sci-fi. Přitom jsme mu v realitě docela hodně blízko. Proběhlo už několik testů, který tohle testujou. Jde teda v jednoduchosti o to, že solární panely místo toho, abychom se dávali na střechu nebo na pole, tak je dáme na oběžnou dráhu země nebo někam dál. Tam budou sbírat energii a potom nám ji budou mikrovlnama, nejspíš mikrovlnama, některé teorie mluví o laseru, posílat dolů na zem a my to tady budeme na nějakých stanicích chytat a posílat dál do rozvodné sítě. Jak jsem říkal, proběhlo několik testů a ty testy je zajímavý, že dělá celá řada národů na všech možných místech na země kouli zároveň. Vznikají pozemní testovací střediska, kde se to testuje. Vznikají malý testovací orbitální elektrárny, který teda většinou ještě tu energii úplně třeba neposílají na zem, ale posílají třeba mezi dvěma satelitama. Výhoda je jasná, ta vesmírná solární elektrárna může být osvícená prakticky 100% času. Je tam mnohem větší intenzita svitu, protože zbytečně prostě nepřicházím o všechno to, co se mi odrazí v atmosféře. A potom tu energii přesunu na povrch. A nejdál je v současné době Čína, která teda říká, že v roce 2028 bude mít na orbitě funkční solární elektrárnu, která bude generovat 10 kW energie. Zároveň říká, že v roce 2032 nebo 35 by to už mělo být 100 kW a 40 něco by to měl být dokonce megawatt. A zároveň teda postavili největší pozemní end-to-end testovací zařízení. Je to tady tohle, tady nahoře jsou takový plechový misky, kde uvnitř je ten solární kolektor a dolů se potom vysílá mikrovlnou to záření. Je to, pokud se nepletu, tohle by mělo být myslím, že 28 metrů a je to v současné době opravdu největší testovací zařízení. Existují jiné testy, ale ty třeba buď tu energii nevyrábí a zkouší jenom ty mikrovlny, nebo naopak vyrábí a dělají i mikrovlny, ale přenáší to na řád metrů a tak dál. Datová centra ve vesmíru. Proč, když tu energii tam mám, tak proč bych ji vlastně měl posílat na povrch, když ji můžu rovnou na orbitě využít? A to třeba v datových centrech, který stojí hodně energie, potřebují vlastně velkou fyzickou bezpečnost, ať už kvůli nějakým útočníkům, tak kvůli právě přírodním katastrofám. A zároveň vlastně potřebují ideálně inertní prostředí. My nejhorší, co můžeme dělat datovým centrum, je to, že máme někde, kde je kyslík. A Proto třeba Microsoft udělal tady ten experiment, kdy datový centrum uzavřel do takového kontejneru a ponořil ho na dno oceánu asi na 18 měsíců, myslím. Potom, když ho vynořili, tak tam byly řasy, ale taky zjistili, že ten hardware zestárnul mnohem míň, než by za stejnou dobu zestárnul v normálním datovém centru. Lepší podmínky pro hardware a samozřejmě je tam i to, že nějaká možnost prostě místa a taky pokud hodně těch dat budu generovat na orbitě, tak je rovnou můžu na orbitě si poslat mezi satelitem datovým centrem, zpracovat a na zem posílat už jenom tu hodnotnou informaci místo toho, abych posílal obrovský objemy dat, ale o tom myslím bude zase mluvit v přednášce po mně Rado. Těžba na cizích tělesech, zase to navazuje, pokud už mám energii, pokud mám nějaký data, proč bych rovnou netěžil jenom to slunce, ale těžil i nějaký nerostný suroviny. A to třeba jako palivo pro družice a kosmické lodě. Toto je samozřejmě vizualizace, není to fotka, ale je to reálná vizualizace landru Intuitive Machines, který má na měsíci s nějakým úplně základním vrtákem ověřovat zase nějaký principy. Samozřejmě, když už budu vyrábět to palivo, proč bych taky nedělal nějaký konstrukční stavební materiály a tohle všechno výrazně zlevní zase veškerý pokrok v tom vesmírném průmyslu. A nakonec ta věc, která se někdy v dřívějšku citovala na začátku, že budeme ve vesmíru těžit drahý kovy a ty pak budeme přivážet na zem, ono nejspíš budeme přivážet drahý kovy, ale ne třeba zlato, ale třeba tantál a další kovy, které jsou velmi průmyslově důležitý a zároveň na zemi je buď strašně drahý nebo strašně neekologický je těžit a v nějaké rozumné formě zpracovávat. Díky tomu, jak se budeme dostávat dál a už teď se dostáváme, tak vytváříme nějaký uzavřený ekosystémy. A proč bych teda do vesmíru vůbec něco posílal, když to tam můžu vytěžit, zpracovat, postavit, udělat družici rovnou tam a ono, když se na to podíváte, tak z pohledu gravitace, z pohledu sil, který musíte překonat, není nic horšího, než vyrábět družice na Zemi. Ono, každý, ať už orbita, nebo měsíc, nebo i ten Mars, jsou mnohem lepší nápady, protože prostě ta gravitace je tam nižší a potřebujete méně energie na to, abyste tu gravitační sílu překonali. No ale taky tím vzniká nutnost nějaké velké recyklace a cirkulární ekonomiky a tam se zase dostáváme k tomu, jaký přímý přínos to má pro Zem. Tady je zase odborná vizualizace firmy Mana Electric, jsou to strašně zajímaví šikovní kluci z Lucemburska. Jost, týpek, který to celý vymyslel a má tu odvahu, to výst má asi 29 let a vymyslel, že bude postaví takový modulární kontejnerový systém, který na Zemi použije k tomu, aby na poušti stavěl solární farmy, kdy prostě ten kontejner má v sobě všechno, co je potřeba pro to, aby se vyrobil solární panel a hlavním vstupem pro něj je ten písek z té pouště. A to samý potom použije na měsíci, kdy bude zase z měsíčního regolitu vyrábět solární panely na měsíci. Takže ta stejná technologie se použije dvakrát. A samozřejmě uzavřené ekosystémy s vlastní atmosférou znalci určitě ocení ilustrační obrázek oblíbeného experimentu. No a posledním osmým bodem mám nové zemědělské techniky, ono to tak nějak z toho vyplývá, já jsem si to nemohl odpustit speciálně pro Libora. Je to samozřejmě výroba potravin, ať už umělé maso, ono v Česku ten název je takový velmi speciální, a další laboratorní techniky výroby potravin, které zase se nakonec můžou ukázat jako mnohem ekologičtější a v určitým měřítku i ekonomičtější. A modifikace a použití mikrořas. Tady všechno, co vím, tak vím od Libora, takže nebudu radši říkat nic, ale ukazuje se, že je to jeden z těch zázraků přírody, který přetváří snad až 90% energie, kterou přijme na biomasu a taky díky CRISPRu a dalším genetickým metodám je můžeme modifikovat, takže Libor mi jednou říkal, že bude mikrořasa, která bude chutnat jako slanina, ale zároveň to bude antibiotikum a já se strašně těším na ten den. Vertikální zemědělství a uzavřený ekosystémy, zase některé tyhle věci už částečně testujeme, zase budeme je potřebovat kvůli tomu, abychom mohli fungovat mimo naši planetu v nějakým dalším časovém horizontu, ale určitě se to bude hodit i na naší planetě, nejenom protože to je zase přínosný, ale i protože to může být třeba něco, co může být velmi zajímavý ve chvíli, kdybychom z důvodu, ať už toho, že přiletí nějaký ten kamarádský asteroid, nebo protože třeba vypukne nukleární válka, mohli fungovat nějakou dobu třeba v nějakým podzemí nebo tak. Nepřeju si to, ale je dobrý být připravený. No a toto je můj úplně poslední slide. Jsou tam jenom tři slova. Jestli se to vyplatí, jak jsem říkal na začátku, já to nechci za nikoho rozhodovat, ale chtěl jsem tady tu přednášku nabídnout takový shrnutí toho, proč já si myslím, že se to vyplatí a proč si myslím, že je dobrý, že do toho dáváme ty peníze a že vlastně ty peníze, které teda nedáváme na hlad v Africe úplně přímo a nedáváme na výzkum na léku na rakovinu úplně přímo, ale takovou oklikou přes různý naše mezinárodní vesmírné stanice a družice a tak dál, vlastně tady těm cílům nakonec pomáhají. Takže takhle za mě, ode mě všechno. Děkuju moc za pozornost. Minus 2 minuty na dotazy. Jestli někdo máte nějakou rychlou připomínku, říkejte, jinak sem pustím Rada a Libora.
Já děkuju Vaškovi.